si nechtěli být poznáni, jsem upravil různé osobní detaily. A v zájmu zachování mlčenlivosti jsem změnil klinické informace, které by mohly vést k identifikaci pacientů. Pracoval jsem totiž na spoustě porodních oddělení a lidé si většinou pamatují, kdy se jejich děti narodily. Ačkoliv, čert ví, proč jsem to měnil, teď už mi stejně nemohou vyhrožovat odebráním licence. Většinou jsem používal jména vedlejších postav z Harryho Pottera, abych nahradil jednu právní noční můru jinou. Úvod. V roce 2010, po 6 letech studia a dalších 6 letech strávených na odděleních, jsem rezignoval na svou práci lékaře v systému státní zdravotní péče. Rodiče mi to stále ještě neodpustili. Abyste věděli, Britové tento systém státní zdravotní péče zbožňují. Je to naše absolutní pýcha a radost. Představte si nás jako rodinu, co bydlí tamhle na ulici a má veterána z roku 1940. Jezdí na olovnatý benzín, znamení o změně směru jízdy dáváme vystrčením ruky z okna a motor startujeme klikou vepředu. Ale všechno pořád funguje. V naší rodině je tomu tak po mnoho generací a lidé se sjíždějí ze všech koutů světa, aby to obdivovali. Připouštím, že sami si takové auto nikdy nepořídili, jen ho obdivují. Můžete nám vysvětlovat do omrzení, že existují nové modely aut, co jezdí mnohem rychleji, s nízkou spotřebou paliva, nebo mají ve svých útrobách ty nejnovější technologie. Zároveň můžete podotknout, že za ty peníze, které vynakládáme na udržení naší staré rachotiny v provozuschopném stavu, bychom si mohli každý rok koupit celý vozový park z brusu nových fár, ale nikdy nás nepřesvědčíte, abychom se změnili. Není to otázka logiky, není zatím ani nostalgie, nýbrž láska. Britský systém státní zdravotní péče byl založen v roce 1948 na třech zásadách, které platí dodnes. Vyhovuje potřebám veškeré populace, služby jsou pacientům poskytovány zdarma a léčba probíhá v souladu s klinickou potřebou, aniž by se odvíjela od platební schopnosti toho, kterého klienta. V roce 2015 se ministr zdravotnictví z důvodů víceméně neznámých rozhodl vést válku proti britským mladším lékařům. Oznámil, že s nimi uzavírá novou smlouvu. Smlouvu, která bude mít závažný dopad na jejich pracovní podmínky a přímo tak ovlivní bezpečnost pacientů. S něčím takovým by nikdy žádný lékař nesouhlasil. A protože vláda odmítla vyjednávat a zdánlivě se žádná jiná možnost na obzoru nerýsovala, lékaři se zdráhavě usnesli, že vstupují do stávky. Vládní propagandistická mašinérie se rozjela na plné obrátky a neustále veřejnosti opakovala, že doktory žene do stávky chamtivost a svými požadavky za vyšší platy vydírají zemi. A protože lékaři pořád museli vykonávat svoji práci a měli málo času a energie na to, aby překrouceným falešným argumentům vlády oponovali a objasnili svoje stanoviska, uvěřila celá země tomu, co jí vláda podsouvala. Nakonec a s obrovským demoralizujícím dopadem byla lékařům nová smlouva vnucena. Sledovat ten průběh událostí bylo skutečně srdcervoucí. Chtěl jsem něco udělat, nějak se pokusit o obnovení rovnováhy, a tak jsem vytáhl deníky, které jsem si dříve vedl v práci a které jsem půl desetiletí tajně uchovával na dně své kartotéky. Když se veřejnosti ukáže, v čem spočívá každodenní doktorská řehole, třeba si uvědomí, jak je postoj britské vlády absurdní, nebo ne. Když jsem si znovu pročítal všechny své poznámky, ty legrační a banální věci, všechna ta cizí tělesa v otvorech a nesmyslné malicherné požadavky byrokracie, vybavovaly se mi ty hodiny tvrdé dřiny i to, jak se práce služebně mladšího lékaře těžce podepsala na mém životě. Stresy a napětí, které se mi dnes zdají neúnosné a zbytečné, jsem tehdy pouze přijímal jako nedílnou součást své práce. Britský systém státní zdravotní péče je tak absurdně přetížený a podfinancovaný, že všichni profesionální zdravotníci musí pracovat daleko nad rámec svých povinností, aby udrželi celý systém v chodu. Před mýma očima se na těch stránkách míhaly takové věci, že bych ani brvou nehnul, kdybych najednou narazil na záznam typu přeplaval na Island na prenatální kliniku, nebo...